Šis ir Digitālo prasmu podcasts, atkadējotē, kurā mēs tiekamies ar visdažādāko industriju pārstāvjiem un ieskatāmies digitālajās profesijās. Šoreiz pie mums studijā viesojas Laura Karatājeva. Šobrīd Laura ir Ventspils Techgirls kopienas organizātora. Šī viņai ir sirdslieta, un viņai veiksmīgi izdodas virzīt kopienas attīstību, atbalstot cilvēkus, kas vēlas startēt IT jomā. Laura jau 7. Klasē zināja, ka studēs biznesa vadību, bet neilgi pirms augstskolas absolvēšanas nolēma, ka kombinēs biznesa vadības zināšanas ar IT nozari. Laura studēja biznesa vadību Ventspilī un pusgadu Erasmus studijās Grieķijā. Kopš pusauģu gadiem Laura aktīvi iesaistījās dažādās iniciatīvās. Tumas vidusskolas skolēnu pašpārvaldē, jauniešu saimā, Ventspils augstskolas studentu pašpārvaldē, kuri iesaistījās gada balvas un karjeras dienas organizēšanā. Pēc augstskolas absolvēšanas 2020. Gadā Laura uzrakstīja atlūgumu darbā, lai sāktu karjeras ceļu IT nozarē, bez jebkādas iepriekšējās pieredzes. Tajā brīdī Laurai bija stipra ticība sevī un kristāli skaidrs redzējums par nākotni. Tā būs saistīta ar IT. Tajā mirklī Laura uzsāka darboties datu inženieru komandā vienā no Latvijas lielākajām bankām – Svedbank. Papildus pamatdarbam Laura atbalsta jaunos IT talants ar karjeras stratēģijas, CV un LinkedIn konsultācijām, kā arī ir alternatīvo finanšu un fintech konferences FinFella Rīga 2023 organizātoru komandā. Tāpat arī darbojusies Hack Codex Forum komandā kā strateģiskās attīstības kurētāji. Laura saka nē komfortzonai un vienmēr lūkojas pēc jaunām iespējām. Viņas dzīves moto – Be bold and dream big. Čau, Laura! Prieks tevi satikt mūsu studijā!
Čau, Gati! Paldies, ka tu mani uzaicināji, un tad aprunāsimies šodien klātienē.
Tieši tā, un mums šodien ir ļoti forša tēma par Techgirls un par darīšanu, par daudz kā darīšanu. Un tāpēc varbūt pastāst ar saviem vārdiem, kas ir tas, ko tu dari?
Paldies par jautājumu. Manuprāt, man ir vairākas cepures, vairāk kā viena cepura, un viena no tām cepurām ir, kad es organizēju un palīdzu attīstīties Ventspils Techgirls kopienai. Tad tas ir viens nākamais, ir tas, ka manuprāt, es ļoti aktīvi iesaistos visādās citās aktivitātēs, ko es saredzu apkārt sev. Kā viena no tām šobrīd ir manā fokusā Fint Fēles Rīga 2023, kuras vairāk palīdz tieši ar partnerību attīstību, izveidot partnerības, kuras ir fokusā uz win-win. Citādi, man liekas, viena no lielākajiem maniem profesionālajiem hobijiem ir tas, kad es palīdzu jaunajiem talentiem, kas tā kā taustās IT nozarē, mēģina saprast, ko, kas, kā strādā, un tad es esmu tā, kas viņiem tā kā patur rociņu, palīdz ar kādiem strateģiskākiem lēmumiem. Neliekot visu solis vienā groziņā, kā es saku tautas valodā, bet drīzāk izliekot vairāk stratēģijas, saprast, kā strādā CV, kā strādā LinkedIn, kā strādā atlase, jo man ir tas, manuprāt, gods, kad īsā laika posmā esot IT nozarē, es diezgan ātri pastaustīju vairākus virzienus, tādējādi iegūstot pieredzi, kas var būt ļoti labs pienesums jaunajiem talentiem, kas vēlās saprast šo kādinošo nozari IT. Es esmu cilvēks, kurš saka, nē, vārdu komfortzonē, tas mani biedē ļoti, ļoti. Tādējādi es atrodu dažādas iespējas ārpus savā standarta darba laika, kur iesaistīties un attīstīt sevi uz visdažādākajām pusēm, tādējādi iegūstot jaunas prasmes.
Perfekt, perfekt. Es pilnīgi jūtu, ka mums ir līdzīga attieksme pret dzīvi, kad vienkārši darīt. Bet tajā darīšanā palīdzēt arī citiem. Un mēs ar teviem esam iepazinušās tieši foršā kontekstā, kas ir Techgirls kustība Latvijā, ko aizsāk Riga Techgirls, un pēc tam radās jau visos reģionos šādas Techgirl kustības. Pastāsti vairāk par Ventspils Techgirls, kā viņas radās un kas notiek šobrīd?
Jā, Ventspils Techgirls radās neilgi pirms uzplauka pandēmija. Tajā brīdī jāatzīst, es nebiju vēl pat ne tuvu IT nozarē. Es, godīgi sakot, manuprāt, studēju bakalauru pēdējā gadā. Es ierados uz dibināšanas atklāšanas pasākumu un tad ienāca pandēmija. Lūk, un pēc kāda laika, tas ir brīdis, kad es arī pati IT nozarē, jau sāku staustīties, apgūst prasmes un iegūst to pārliecinātību, kad es saprotu, kā šī nozara strādā, un es redzu, ka īstenībā šis ir laiks, kad es varu nākt un dot sabiedrībai atpakaļ, darīt labu, kā es to saucu arī. Es atgriežos dzīvot arī Ventspilī, jo paralēli visādi laiki mutuļojoši, un es biju Rīgā, atgriežos Ventspilī, un man tāds, jā, šis ir laiks, lai sāktu Techgirl kopienu, sasauktu dāmas, kurām būtu interese. Tādējādi es arī sasaucu, manuprāt, kopā ar mani sešas brīnišķīgas kolēģis, kuras, var teikt, ir tāds kodoliņš šodien mums. Mums ir nākušas arī klāt. Un viss sākās ļoti, ļoti pamazām. Viss sākās ar maziem tech meetupiem, kur mēs uzaicinājām kādus vietējos pašmāju viesus vai arī no Rīgas viesus uzaicinājām. Un cilvēciski vietējiem iedzīvotēm pastāstīt, kas ir, pieņemsim, datu analītika, kas ir programmēšana, kas aiz tā viss slēpjās.
Lieliski, jā, un man ļoti patīk, kā jūs darbojaties, un tu esi, nu, virzītājs tāds, es pat teiktu, kā ledlauzs, kas ir iedvesmojis un pavilcis sev līdz pārējās lieliskās dāmas, kas jūs kopā visi, jūs kodoliņš ir superīgs. Un varbūt pastāst, kas jums ir vēl priekšā, tagad TechGirls, pateicoties jūsu visu aktīvai darbībai, ir ieņēmis šo te kursu, un kas jūs sagaida tuvākajā nākotnē?
Tuvākajā nākotnē, tikko kā mums izskanē pēdējais Tech Meetups ar pieredzi stāstiem, bet mēs jau kādu labu laiku gatavojamies kam daudz, daudz lielākam, kas ir Tech Up Kurzeme pasākums, kas norisināsies 26. maijā vizijumu. Zinātņu centrā, un šis pasākums ir vairāk kā ITS, vēlētos teikt. Tas ir pasākums fokusēt tieši jums par IT, tas ir dizains, testēšana un spēļu izstrāde, kur būs gan vairāk tādi profesionālie stāsti no prezentētājiem, kā arī meistarklases. Šī pasākuma īpaši pievienotā vērtība ir tas, ka mēs vāksim ziedojumus atbalsta centram ģimenēm un bērniem ar īpašiem vajadzījām simtiņš. Tur ir jaunieti, kuri iet īstenībā vispār izglītojuši vidusskolā. Viņi šogad absolvē 9. klasi, bet viņai ir nepieciešami nepilni 5000 dzirdes aparātiem, kas likās mums tāds bāds. Tas ir tehnoloģisks risinājums. Jā, tas nav IT, bet tomēr tehnoloģisks. Un kāpēc ne? Ja var darīt vēl vairāk un vēl jaudīgāk un krāsaināk. Un tādējādi, jā, pasākuma fokusā ir iepazīt tehnoloģisku cilvēciskajā valodā, pastāstīt cilvēkiem pat pamēģināt vairāk tādu hands-on experience, kāds ir, pieņemsim, izstrādāt dizainu vai, pieņemsim, radīt mājaslapu bez programmēšanas, bet tieši tā kā ar no-code risinājumiem.
Tieši tā, un te cauri jau var redzēt to sirdi un to vēlmi darīt daudz un darīt forši, lai paliek tā, nu, tā pozitīvā ietekme pēc tā pasākuma arī. Man liekas, tas ir perfekti vienkārši, kad kādam cilvēkam var sniegt šo te, nu, palīdzību atbalstu un veicināt to, ka varbūt šis cilvēks arī darbosies IT nozarē vai, nu, ar tehnoloģiju palīdzību darīs jebko vairāk un cerams kvalitatīvāk. Bet tu varētu mums pateikt, kā pievienoties Ventspils Tech Girls? Ja pieņemsim, kā dāma skatās un ir arī tuvumā jums un arī varbūt dosies uz pasākumu, bet kā iesaistīties? Kā darīt labas lietas kopā ar jums?
Droši vien visvieglākais un veids ir sazināties Facebookā, bet mēs, protams, aicinam arī jaunos kungus, kas vēlētos pievienoties komandā, tāpēc mēs esam atvērti. Ja tā lielākais mērķi ir audzēt šo kopienu pašā pilsētā, jo ir speciālisti un kāpēc nav pievienoties?
Tā. Tas varbūt ir tāds mīts par Tech Girls kustību kā tādu, nu, kad tas ir priekš sievietēm. Jā, tas ir priekš sievietēm, bet tas ir īstenībā priekš visiem. Tas ir arī priekš kungiem, kas vēlās arī kaut kādā tādā drošā vidē runāt par tehnoloģijām un saprast, kur doties, ko tad darīt.
Viennozīmīgi, jo šodien mēs esam pamanījuši, ka Tech Meetup pie mums arī nāk kungi un ne tikai dāmas, kaut arī tā kā organizatori esam mēs, Ventspils Tech Girl, tā kā sabiedrība mūs jau ir iepazinusi ar to, kad ir visi laipni lūgti.
Un tad par to darīšanu vēl vairāk. Un te jau mēs redzam, ka nevis vienkārši darīt, bet darīt forši, darīt vēl, kā mēs vēl varam padarīt labāk. Un tu arī priekš sevīm esi izvirzījusi mērķi darīt tas win-win koncepts, kas saskan arī ar Finfellas būtību. Pastāst vairāk, kas ir Finfellas un ko tu tur dari?
Finfellas Rīga 2023 ir konferences, kurā es īstenībā nejauši pieslēdzos, bet tas, ko mēs darām un ko ir konferences, ir par alternatīvo finanšu un fintech, ja finanšu tehnoloģiju risinājumiem. Tādējādi mēs apvienosim Rīgā šī gada jūnijā 1. 2. Hans Peronā līdz 500 dalībnieku gan no Latvijas pašmāju uzņēmumu. Ieradosies tādi kā Mintas, Tvino, kā arī no kaimiņu valstīm un no Eiropas ieradīsies viesrunātāji. Un jā, divu dienu ļoti jaudīgs pasākums. Kā es tur nokļuvu, manuprāt, nāk tālāk kā mana dzīves filozofija, atvērtas acis uz iespējām un iegūt jaunas prasmes, jo es ticu, ka kaut kas arī piens, un šodien strādāju tieši vairāk uz šo sadarbību veidošanu, kas man ir jau no vidusskolas, ka es tā kā mazāks sadarbības, es aizgāju augstskolā lielākas sadarbības ar uzņēmumiem, uz karjeras dienām, un šodien FinFails tas ir tā kā jau citā, veidā sadarbības, tās vairāk B2B pilnībā. Tā viss ir fantastiska pieredze, un tas, ka es esmu gatava augt uz priekšu un vēl vairāk. Tādējādi, jā, tas, ko es mēģinu, atrast foršus sadarbības partnerus, izveidot labas attiecības, neskatoties to, kāds ir gala iznākums, kaut gan mans fokus vienmēr abām pusēm win-win, un tad skatīties, kā tas var rezultēties.
Man ļoti patīk arī, ka tas ir tāds starpdisciplinārais virziens. Nu, kad tu esi atradus veidu, kā nu, no finanšu pasaules izveidot tiltiņu uz IT pasauli, un nu, jā, ka tu tā kā nesi karogu tam, kad tu var būt starpdisciplinārs, tu var būt gan finanšu pasaulē, gan IT pasaulē vienlaicīgi, un būvēt uz to tālāk.
Pavisam noteikti, manuprāt, tas ir mans arī mans personības un mans profesionālais tas backgrounds, kad man nav tikai viens konkrēts ceļš, bet es esmu veidojis ļoti apzināti pēc biznesa vadības ielikt iekšā IT nozarē, kura man bija svešūdeņi, un vienkārši iegūt jaunas zināšanas, pieredzes, ko pēc tam es likšu kopā ar šiem pašiem biznesa vadības biznesa vadības zināšanām, un tādējādi kaut kādā ziņā esot universālam profesionālim, laikam ejot uz priekšu.
Un te varbūt pieskarsimies vēl vienam aspektam tavā karjerā, kas man liekas ir nu, visforšākā, jo es ļoti izjūtu šo te virzienu, kā palīdzēt cilvēkiem, kurē jau vēlās nokļūt IT nozarē. Nu, jā, tev ir ļoti labi izdevies izveidot šos te tiltiņus. Man ir sajūta, ka es tev varētu pat nosaukt, iedot titulu tā kā tiltiņu būvētāji, bet tā kā karjeras jomā un tieši uz IT, kas ir ļoti liela vērtība visam tam, ko tu dari. Pastāst varbūt, kāda ir tava ikdiena un pieredze, darbojoties kā IT karjeras konsultante, kāda ir tava novērojuma, kāda ir šobrīd situācija ar šo visu?
Es būšu pavisam atklāt un teikšu, kā ir, kad manuprāt cilvēkiem, pirms viņi ieiet šajā nozarē, kas ir tik vilinoša, ir jāsaprot liels kāpēc, jo bez šī kāpēc ir pavisam neliederīgi kaut ko darīt, ja tev nav šis lielais kāpēc, kad es iegāju IT nozarē man bija ļoti liels stiprs, kāpēc es tieši šo vēlos, un man bija ļoti laba vīzija priekšā, kā es augšu un kas es būšu pēc X laika perioda, bet, diemžēl, šodien es saskrotu to, ka cilvēki vienkārši vēlas IT nozarē, jo tas taču ir tāds liels foršs nākotnes pavērsiens, bet tā neredzama aizpark daļa ir tas, ka, ja tev nav šis kāpēc, tas ir visdrīzāk neiespējams tev realizēties nozarē. Tas ir viens aspekts, bet ja cilvēks zina, ko viņš vēlās, tad nākamais, ko es saskaros, ir laika managements. Laiks ir ļoti vērtīgs resurs, un tas ar katru dienu mums samazinās, viņš nepaliek vairāk, un mēs nezinām arī deadline, tā kā pēdējo to, ka kad izticēs derīguma termiņš mūsu laikam, tādējādi spēt menedžēt laiku un ieviest rutīnu, lai kaut ko apgūtu jaunu. Tas ir otrais, trešais, ko es iedrošinu un arī novēroju, tas, ka cilvēki baidās jautāt esošajiem profesionāļiem, varbūt ieteikumus vai uzrunāt jau esošos profesionāļus kā savus tādus mentorus, jo patiesībā sabiedrība ir atvērta un kas varbūt sliktākais, kā es saku, nu, tev pateiks viens cilvēks, nē, bet tas nenozīmē par tevi, nē, kad tu esi slikts. Vienkārši viņam šajā brīdī tas ir, nē, šī opcija viņam nav nepieciešama tev piemēram mentorēt vai tev kaut ko atbildēt, bet tas ir varbūt viens no 10 cilvēkiem un nākamie tev atbildēs, jā, viņi piektīs uz 20 minūšu kafijas pauzi. Un te nāk tāl kā LinkedIna maģija, ko es vienmēr aicinu cilvēkiem, tā kā esi LinkedInā un atceries, ka tas ir vairāk kā varbūt tur, kur mēs redzam citu cilvēku profesionālu pieredzi, tas ir būtībā globāla iespēja sasniegt jebkuru cilvēku networking veidā un uzrunāt. Tas ir viens no aspektiem LinkedInam. Tā kā jā, tie tā ir trīs galvenie par IT maģiju, ko es daru, atbalstot citus.
Man ļoti patīk šī atbilde un tiešām tā arī ir. Un tā IT pasaule ir tāda maģiska. Un, nu, no ārpus viņu var likties arī biedējoši, viņu var likties nesaprotam, kā tad īsti, kas tad, bet no komunikācija ir ļoti svarīga un atrast šo te kāpēc, nu tas ir tiešām, tas ir, nu visam pamatā, īstenībā, visām nozarēm vajag to kāpēc, un ja ir tas kāpēc, cik tas var būt fantastisks veids, kā būvēt to savu pasaulīt kopā ar IT pasaules censoņiem.
Es atceros vēl vienu aspektu, tā kā no mans personīgās pieredzes, kad es ienācu IT nozarē un es biju zaļškurts, ja protams, es zaļškurts tehnoloģijas attīstās ļoti jaudīgi, un es neesmu plus mīnus senior pakāpes šodien speciālists, bet būt ar atvērtu prātu, tā ir filozofija, kas ir arī IT nozarē mēģināt tehnoloģijas. Tā maģija, kas ir tieši IT nozarē lielāko daļu no šiem tehnoloģijām vai programmēšanas valodām, kas ir vieglāk saprast skatītājiem, klausītājiem. Atvert vienkārši bezmaksas resursus, kur var pamēģināt paprogrammēt vai kaut kādus citus virzienus un saprast tagad, kur tev ir tas āķis lopā, kur tev liekas, o, es vēlos šeit rāk dziļāk, es vēlos varbūt izstrādāt šādu projektiņu, tāpēc, jā, ļoti svarīgi šī bērnu, pat, manuprāt, uzvedības tips, kad tu eksperimentē, tu mēģini, tu saprati, ok, man nepatīk ar šo, labi, es ņemu kaut ko citu, un, un tas ir ok, ja tev nepatīk, un tas ir ok, ja, ja tu pieņemsim kaut ko pamēģini kādu laiku posmu, kā jaunais speciālis, un tu saprati, nu, bāc, es īstenībā negribu programēt JavaScriptā, nu, visi āmeni. Ideāli, nākamais, kas ir, un nav jādomā par to, kad es, nu, iztērēju tagad pusotru gadu, es to darīju, un ko, nu, tā nav, tās zināšanas nāk talkā, un to es saku no savas pieredzes, ka tās visas zināšanas laika gaitā akumulējas, un viņas tikai veido par labāku speciālistu.
Tieši tā pilnīgi piekrīt. Viss, ko dar IT nozarē, tas akumulējās. Tas nav nekas tā, es nosēdināju 3 gadus uz programmēšanu. Nē, tu esi tagad speciālists ar programmēšanas pieredzi, un jā, tu var iet uz biznesa analītiku, tu var iet tālāk kaut ko darīt, programmēt citā valodā vai neprogrammēt nekad vairāk un pieslēgties dizainam, bet tas viss vienmēr noder, jo tu vienkārši māki komunicēt vēl vienā valodā. Un te man gribās tev pajautāt, vai tu varētu atklāt mums savu kāpēc? Kāpēc tu nolēmi iet uz IT nozari?
Te ir stāsts, es īstenībā gribētu teikt. Man esam bija saruna manu kolēģi Alvaro par mani. Viens, ko viņš man pamanīja un diezgan tieši pateica, tas, ka viņa prāt, tas ir persona, kurai patīk radīt lietas. Un tā tik tiešām ir, man patīk radīt lietas. Un IT nozare man šķita tā ir tā vide, kur es vajadzu radīt. Un tas vai nu būs tehnoloģisks risinājums, kas varbūt būs software vai tas būs arī hardware. Bet tas ir radīt kaut ko jaunu, kas var sniegt šo pienesumu sabiedrībai. Tas ir viens mans lielais kāpēc un kombinēt zināšanas, jo es nevienā brīdī neesmu laikam pilnībā gatava ielikt tīrā programmēšanā, bet kombinējot ar manām soft prasmēm, kas ir komunikācija un biznesa pasaules izpratne un nākot iekšā tikai tehnoloģijām iet uz priekšu, bet tikai IT nozare.
Tu noteikti esi labs cilvēks, kam pajautāt par IT izglītību un kādas ir tavas domas par IT izglītības nepieciešamību? Oficiālā izglītība, augstskola, vai varbūt ir kursi, bootcampi, varbūt tas ir pašmācības ceļā kaut kas, kaut kādas grāmatu lasīšanas. Ko tu saskati savā praksē vai runājot ar cilvēkiem, kas nostrādā?
Es laikam runāšu tikai no savas prizmas, no savas pieredzes, kas ir uz maniem pleciem, kad, manuprāt, ir ļoti daudz un labi iespējams apgūt šodien šīs zināšanas arī internet resursos, par laimi, ja tikai cilvēks spēja kombinēt to visu saviem pamatdarbiem un izveidot tādu kā sistēmu, kā viņš mācās, ko viņš mācās. Es iesaku īstenībā vienmēr atrast kādu profesionālu, kas ir nokļuvis tur, kur ir vēlēšanās nokļūt, aprunāties ar viņu, saprast, kas ir tā kā atslēg tādi faktori vai zināšanas, kuras ir jābūt pamatos, bet ja ir tā kā tiešām nulis zināšanas par IT nozari, tad es iesaku noteikti apgūt vienkārši, kas ir vienkārši computer science, ļoti, ļoti pamatus, kā strādā dators no sērijas, cilvēciskajā valodā sakot, un tad jau sāk taustīties uz saviem virzieniem ar daudz dažādiem kursiem. Viens no praktiskākajiem, ko es ieteiku, ir māte, Google un YouTube, brīnišķīgi resursi, tikai jāiemācās googlingot un YouTube sēdēt, rakstīt īstos atslēgvārdus un atrast jau būtībā varbūt tāds gatavs kā roadmapus, latviski sakot, nezinu, tāds mācību materiāls secību, kur jau cilvēki, kas ir izgājuši to, ko jūs iesiet, viņa vienkārši iedot tādu listu, un kur būtībā ir tikai sēdi, dari, mācies. Bet tas neder jebkuram noteikti nē, jo es esmu vairāk vai mazāk šo ceļu gājusi viena pati, lielā mērā ar datoru palīdzību. Citam varbūt tiešām ir vērtīgāk doties uz kursiem, kur ir tā kā persona pretī pasniedzies un uzreiz tāda dzīvāka sajūta ir. Piemēram, viena no kursiem ir Riga Coding School, kur jau, jā, es esmu savā pusē kā vairāk tāda konsultanta cilvēkiem pēc absolvēšanas, bet tur viņiem, piemēram, ir kursa grupiņa, viņi iziet, piemēram, konkrētu programmašu valodu, viņiem ir pamat jau projektiņš un tad viņi dodas tālāk, bet tas ir kā kuram.
Varbūt vēl klāt pie šī jautājuma par izglītību, arī šī te reģionālais moments, jo jā, Rīgā ir visādi simtiem kursus, kaut kas jā, online arī ir, jā, reģionos arī var mācīties, un tev ir lieliski pieredze ar to, ka tu esi dzimusi Tukumā, pārcēlasies uz Ventspili un šobrīd dzīvo Rīgā. Kā tu teiktu, vai ir kaut kāda iespēju atšķirība, vai kāpēc, nu jā, kā tu skaties uz šo, ko tu esi novērojis pārceļoties, ar kādas atšķirības ir vai nav, vai vienkārši viss ir internetā pieejams?
Es vēlos pateikt, ka iespējas ir visur katrā vietā, sāksim no, no manas bērnības, kad es biju pusauģu vecumā un es devos uz Tukuma novada kaut kādām biznesa fórumiem, man vienkārši biznesa nebija nemazākā saistība. Es vienkārši biju jaunieta, kur es zināju, ka es būšu biznesa vidē, un es vienmēr tādu aktīvu devos vienu pati, kā maziņš tāds ledlauzes un iepazinos ar cilvēkiem tīklojos. Tā bija mana iespēja, bet es dzīvoju Tukumā, un tad vēl cits kaut kāds, piemēram, jauniešu saime, kas tika pieminēta. Es vienkārši vienmēr ieraudzīju iespējas, kaut arī, bet es neesmu uz vietas, bet tas bija klātienes pasaulē. Atnākot uz dzīvu Ventspili, kas bija pavisam sveša vieta tālu no mājām salīdzinoši arī. Arī tur es atradu atkal savas jaunās iespējas un iesākoties pandēmijai, digitālā pasaule nāk atveras pilnībā. Un tur es ieraugu iespējas, kā var visu kaut kur citur ielikt iekšā, bet laikam viens no lielākiem izaicinājumiem man sākumā bija, jā, kad es pārvākšos uz Rīgu un tega komanda paliek Ventspili un kā nu būs, kas nu būs, jo mēs jau bijām pieraduši klātienē daudz mums tikties, tad atkal iespēja ir tomēr attālināt, strādāt ar komandu, radīt fantastiskas lietas un mazos pasākums, redzēt, ka sabiedrībai tas patīk Ventspili un pēdējais, tas kolosālākais, kas ir arī pateicoties digitālai pasaulē ir, kad jā, es atradu Eventbrite mājaslapā Finfēles konferenci un es vienkārši LinkedInā atrodu organizātoru uzrakstu tā kā, hei, kā, ko, kas varbūt vajag, un tad jānāc komandā. Bāms, es esmu komandā un šodien mēs strādājam tikai arī caur videozvaniem, Google spreadsheetiem, klātienē visdrīzāk mēs tiksimies pasākumu dienā, bet tā tās lietas notiek, kādam tas ir ok, kādam tas nav ok, jo tomēr varbūt zūd šī cilvēciskā perspektīva, bet tas es pieģēvam uz to, ka jauno normālo, ka tā ir mana nākotne, un godīgi sakot, es arī biju vizualizējis, ka mana nākotne būs tāda tandēmā ar digitāli attālinātu pasauli, un ka man būs komandas, kas varbūt būs tikai Google's zvanos, redzam, Google Meet zvanos, tikai man tas ir pavisam normāli šodien.
Man prieks par to atbildi, jo nu, man arī ir sajūta, ka viss ir tik digitāls kļūst, ka ir īpaši pēc pandēmijas, kad mēs sapratām, nu jā, kad nav jābrauc 3 stundas uz Rīgu, lai noskatītos kaut ko, ko var noskatīties arī attālināt. Bet ja ir vērts braukt, tad ir jābrauc, un tad tā klātienes tikšanās atkal cits feelings. Kas tevi motivē? Kas ir tas, kas tev to kaifu tajā visā sagādā? Kur kaifs? Kur kaifs tik daudz darboties? Viss ir, protams, forši, ka tu darbojies, un tas ir labums gan tev, gan sabiedrībai, nu, tā ka tu esi to pavērsus ļoti jēgpilnā darbībā. Kas tev motivē? Kas tev motivē nepadoties? Kas tev motivē turpināt, iet, rakstīt LinkedInā? Tad, nu, jā, turpināt, dot tik daudz enerģiju.
Labs jautājums. Es baidos no komforta zonas. Es izdarīšu visu iespējumu, lai tur neiesūnot. Es neesmu spējīga darīt monotonu darbu tādajādi. Es velku dažādas cepures, lai iegūtu dzīvi krāsaināku. Man ir rada piepildījumi tas, ka es radu lietas. Jā, tie varbūt mazāk pasākumi, tie varbūt lielāk pasākumi, bet tas ir tas, kas man dzen uz priekšu. Man dzimst jaunas vīzijas, redzējumi par kaut ko idejas, un es viņus vēlos vienkārši celt augšā. Tas ir kaut kas tas, kas mani vada uz priekšu, ja runājam tieši par atbalstu jaunajiem IT speciālistiem. Es vienkārši zinu, kas ir tas. Es esmu bijusi, kā es saku, back-enda pusē, es esmu bijusi IT talentu atlasē, es zinu, kā ir sākt no nulas, kā ir gaidīt pirmo darba piedāvājumu. Es esmu izgājusi tam cauri, es esmu gatava dot cilvēkiem un teikt, ka, hei, es saprotu, par ko tu runā, mēs esam uz vienu viļņa. Nav tā, ka es esmu super gudra speciālista 40 gadus, un es nezinu, kas ir sākt no nulas, ka tu varbūt esi pavisam jauns, un kas ir slikts ar šos ūdeņos, bet tas, kas mani motivē, jā, es neesmu komfortam, un es esmu atvērta jaunām vienmēr iespējām.
Lieliski. Un jā, tas ir interesants fakts, ka tu esi bijusi rekrutētāja pusē un tu esi skatījusies caur tiem daudzajiem CV un kas ir, kas nav, kas nostrādā, kas nenostrādā un tagad tu tiešām jau redzi tā kā cauri, ko vajag sakārtot, ko vajag varbūt uzlabot, kas ir jau labs, ko varbūt cilvēki paši pat nespēja ieraudzīt. Un tādam noslēgumam varbūt, nu, iedomāsimies, ka tagad sēž kāds cilvēks skatās šo podcastu un klausās, ka jā, rekā, forši un viņai izdevās un varbūt tas cilvēks viņš arī jau ir saprats, nu jā, es arī gribu to IT nozaru un varbūt, ka šim cilvēkam jau ir tas kāpēc, nu, kad viņš saskat, kad viņam ir talants vai radošais vai tehniskais prāts vai loģiskā domāšana un jūt to vilkmi. Ko tu ieteikti šim cilvēkam, kas skatās un tā kā vēlās veiksmīgi startēt IT nozarē?
Uzdrīksties un notic sevī līdz kauliem. Es teikšu diezgan tieši vienalga, ko domās dzīvesbiedri, dzīvebiedrene. Mama, tētis, draugi, notic sevī līdz kauliem un dari lietas, jo no manas pieredzes es ticēju tā kā līdz ar kauliem sevī, ka man saies un man sagāja arī. Es ticu, ka mani vecāki tajā dienā, kad es pateicu, ka surgst atlūgumu un darbu, un es eju IT nozarē bez darba piedām, es eju iekšā, viņi tādi, labi meit, viss būs kārtībā, mēs ticam, bet es dzirdēju viņu balsī, ka viņi tāds, vai tiešām meit. Un tāpēc es saku ticēt līdz kauliem sevī, tas ir vienīgais, kas nesīs rezultāts. Arī visam tam, ko es daru paralēli kā profesionālo savus hobijus, iesaistoties Finfēlās, iesaistoties Ventspils Tegol un citās aktivitātēs, es vienkārši nenormāli ticu sevī tas, ka es varu dabūt gatavas lietas.
Un vēl piemēr šitam visam klāt vienu praktisko lietu. Ko tagad, bez maz vai ko, tu tagad sulīt vienu lietu, ko izdarīt cilvēkam, kurš grib tikt tajā IT nozarē?
Paņemt papīru lapu un uzrakstīt savu vīziju. Es ticu, ka visam tam, kas iet dzīves priekš, ir jābūt kaut kādam vīzijam un redzējumam, kas tu vēlies būt. Jo katrs cilvēks par kaut ko vēlās kļūt un uzrakstīt tur savu lielo kāpēc ar super sarkanu tinti, krāsu, pildspalvu un uzlikt tos papīri. Viens tas, ko mēs domājam prātā, ticam kaut kur iekšā dvēselē sirdī, bet uzliekot to uz papīru, tam ir jau kaut kāda citādāka vērtība, ko mēs izjūtam, un tu mēs tāds iestamies tā, ok, tas ir tas, un, nu, vēl var pielīmēt pie sienas, es arī esmu tā darījusi, tad tā kā tas ir ļoti konkrēti, es sev katru dienu redzams, nu, protams, redzamā vietā.
Tieši tā, tas ir tas pirmais solis, kad viss sāk materializēties, viss, tas ir jau dabā, kaut kur jau apskatāms, ieraugāms, tieši tā, lielisks ieteikums, paldies tev par to, bet vēl mēs tev nelaidīsim vaļā. Jo mums priekšā ir ļoti forša sadaļa, kas palīdzēs mums iepazīt nedaudz vairāk tev kā cilvēku un arī kā IT jomas pārstāvi. Lūk, tātad ašo jautājumu speedrounds. Cik aši jautājumi, tikpat ašas atbildes, kas ļaus mums tevi iepazīt. Tātad, Laura, ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu?
Es būtu neredzama.
Kādas digitālās prasmes tu ieteiktu apgūt tik vienam?
Datu analīzi.
Rakstīt īziņu vai pazvanīt?
Pazvanīt.
Mīļākā nedēļas diena?
Sestdiena.
Labākā produktivitāte no rīta vai vakarā?
Vakarā.
Meditācija, pastaigi vai izgulēties?
Nu, bāc, nu, tad pastaigāt.
Suņi vai kaķi?
Kaķi.
Mac vai Windows?
Mac.
iOS vai Android?
iOS.
Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur esi bijusi?
Tālāk interesanti. Man vienkārši favorite ir Itālija. Es esmu bijis tālāk, bet Itālija lai paliek.
Super. Lasīt papīra formātā vai datorā?
Vecmodīgi papīrā.
Ko darīt lietainā dienā?
Izbaudīt lietas skaņas.
Mīļākais priekšmets, kad gāji skolā?
Matemātika, algebra.
Perfekt. Paldies tev. Tu izturēji šo jautājumu raundu un tagad mēs tev pazīstam nedaudz tuvāk. Un liels paldies, ka tu paciemojies pie mums Liepājā, mūsu atkadējotē studijā. Lai viss izdodās Ventspils Tech Girls, es esmu droši, ka mums sanāks vēl vairāk sadarboties ar Liepāja Tech Girls, starp Ventspils Tech Girls un visām pārējām jaukajām dāmām, kas palīdz arī citām dāmām nokļūt IT nozarē, lai viss izdodās un lai tev ir vēl neiedomājami biznesa un panākuma augstumi.
Tu laika jautājums, tikai kad būs nākamais kaut kāds rocket ships aizies augšā no manas puses. Agata, paldies par tavu laiku un enerģiju, ko tu esi veltījis šai sarunai. Pavisam noteikti tas ir vēl viens laika jautājums, ka mēs varētu kaut ko kopā ar tevi izveidot projektiņu citādi. Jā, es vēlētos aicināt cilvēkus uz šī gada 26. Maija pasākumu, kas ir ne tikai Ventspils iedzīvotēm, bet arī būtībā no kurzemes, tāpēc mums nosākums ir TechUp kurzem un tikties klātienē, pateikt čau manu un, ja vēlās iesaistīties, droši sazināties ar mani. Facebook, LinkedIn, Ventspils Tech Girl. Jā.
Paldies, tiekamies pasākumā.
Čau.
Čau.
Ja arī tu vēlies pastāstīt par savu digitālo profesiju vai hobiju, raksti mums uz team@digipelv. Seko atkadēji IT podcastam, YouTube, Facebook, kā arī populārākajās podcast platformās. Tiekamies jau pēc divām nedēļām. Čau!